Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әнші, режиссер, жүргізуші сынды сангасыптың сәулетін асырып жүрген әнші қыз Ян Чанлиннің өмірдерегімен жалғасты танысып, әсем әндерін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы «Қара реңді ай» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
Show me, show me.
Өздеріңіз тыңдап келе жатқандай, ән өнері мен актерлік өнердің қыр-сырына жеттік төселген Ян Чжэньлиннің 2010 жылы 10 айда Юэн Ли, Чжан Нолин қатарлармен бірге бас рөл сомдаған «Балалық атты D3 кескінді үрейлі» фильмі Сянгаңда таратылды. Әрі алғашқы күнгі билет сатылымы 770 мың Сянгаң ақшасына шығып, Холливудтың 260 мың Сянгаң ақшасы билет сатылымын жаратқан «Қорғаушы хикметі» атты D3 кескінді фильмінің 3 есесінен асып түсті. Сондай-ақ апталық билет сатылымында 5 миллион Сянгаң ақшасына жуықтап, апталық билет сатылым бағасының басына озды. Енді бір ауық Ян Чжэньлиннің шырқауындағы «Біз бәріміз ақымақ» деген әні тыңдауларыңызда болсын.
Cheers. 痴的奋不顾身，我们都傻傻在宁愿被牺牲，也不愿放弃天真，还在期待会有奇迹出现。谁没有为爱做过傻事，只是问心无愧，你说你傻傻在爱他，就固执的奋不顾身，我们都傻傻在宁愿被牺牲，也不愿放弃天真，还在期待会有奇迹出现，还在期待会有奇迹出现。
2011 жылы Ян Чжэлин ән өнері үшін балтырдан келетін сала құлаш шашын қиып, қырқым шашпен жұрт көзіне түсіп жүрді. Бұл оның өнер жолындағы бұрылыс түйінінің тағы бір қырынан бейнелену болатын. Сол жылы 4-ші айда Чжан Сяочуанмен селбесіп бас рол алып түсірген «Сені сүйерімді қызған соң белгілеймін» атты телесериялы Тайванда көрерменмен жүздесті. 7-ші айда Упо, Лин Чиен қатарлар қолдасып бас рол сомдаған «Күн нұрындай хор қыз» атты махаббат фильмі Хунан телеарнасында «Алтын бүркіт» серіктігінің демеуінде таратылды. Сондай ақ «Оқсас мезетте» қойылымдағы киносериалдар көрілім бағамның басынан орын алды. Төменде Ян Чжэлиннің шырқауындағы «Айтуға батылың бармайтын сағыныш» атты ән тыңдауларыңызда болсын.像从前一样，你总是懂体谅。
起单纯时光，很幸运，很愚蠢的当年，有拥抱，有挣扎的天天，在你的宠爱之中，我看不见不平衡的。
2011 жылы 7-ші айда Телміру атты 6-ші ән жинағын таратты. Бұл албумына «Сені сүйерімді қызған соң белгілеймін» атты телесериалдың қыстырма әуені, «Біз бәріміз ақымақ» атты әні, «Қос құлақ» атты махаббат әнін қамтыған 10 әні кіргізілді. Үнтаспа баспас еріктігі осы албум үшін оған халықаралық астрономия ұйымының мақұлдауынан өткізіп, шағын жұлдыздың есімін Ян Чанлин жұлдызы деп ататқызды. Әншінің кемеліне келгендігінің нышаны ретіндегі осы албом арқылы 2012 жылы Ян Чанлин 12-ші кезекті бүкіл дүние жүзі ханзу тіліндегі ән бағам тақтасының бес аспап әрі ең ықыласы қарсы алынған әйел әнші аталымы бойынша мадақталды. Енді бірауық Ян Чанлиннің шырқауындағы «Көңілдегі адам» атты әнге кезек берейік.
情人，可。
2011 жылы 9 айда Ян Чэнлин «Телмір уатты» ән жинағының мұрағаттық албомын таратып, «Мені шыт жаңа таныңыз» атты жеке әнін қосты. Сол жылы 10 айда Ян Чэнлин ұсыныс бойынша 46-шы кезекті «Алтын қоңырау» марапат мұрасымының құрметті қонағы болды. 2012 жылы Ян Чэнлин мен Ло Чжисяң бас рол сомдаған «Жүрегім тағы діретті» атты шағын фильм Тудоу ғаламтор кескін сайтында алғаш рет жарияланды. Әрі Австралия саяхат мекемесі осы фильмді Австралияға саяхат достығы қимылына ұсыныс етіп, Ян Чэнлин мен Ло Чжисяң Австралия саяхат мекемесінің жаршысы болды. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда Ян Чэнлин мен Ло Чжисяңның шырқауындағы «In Your Eyes» «Сенің көзің» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, келесі күнгі бағдарлама кезегінде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
My love is for you.
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.